Bertso irratzaioak abenduaren 13an ostiral honetan bertan Alabedi Tabernan Memoria Antifasistaren gaua antolatu du eta gaur honi buruz hitz egiteko Aitor Anda daukagu gurekin etxoko kidea egunon Aitor.
Egunon.
No. Egunon, eskerrik asko hemen izateagatik, plazer handia da.
Zuri gomidatzeagatik.
Eta, bueno, hasiko gara jarraian gure elkarrezketarekin. Zergatik antolatu duzue Memoria Antifasistaren gaua, ostiral honetan?
Bale, bueno, ongi esan duzun bezala, Etxoren eskutik antolatu dugu ekimen hau ostiral honetan. Uh-huh. Baina, bueno, benetan da, irratzaioko kidea den, baten zen idea fasistek 36an desagertarazi zutena agertu delako eta hori ospatzeko ekimena hau egiten dugu. Hori izan bezala, Etxoren eskutik deitu dugu, baina benetan ekimena da Lander Garziaren ekimena da. Hau da, Lander Garzia da segundo Hernandezen Iloba eta bere ideia izan zen berak eskaini zigun hau elkarrekin egitearena eta nola izango genion ez. Gainera Landerrek irratzaioan egiten du memoria historikoaren atala, ez? Eta bueno, hortik tiraka plantatu zigun hau eta hori antolatu dugu ostiral honetan.
Mm-hmm. Beraz, segundo Hernandez aipatu duzu Aitor, nori izan zen zehazki Landerren zen ide hau?
Vale, hori, izan bezala Segundo Hernandez Lander Garziaren osaba zarra zen. Mm-hmm. Hogeita mazian esan dut, baina benetan hogeita mazortzian eskabako presondegitik, San Cristobalko fuertetik, ies egin zuen militante bat izan zen, eta orduan egin esaldi horretan desagertara zia izan zen. Gainetik aipatzearen eskabako esaldia, 1918an eman zen hori. Historia, Europako historian esan daiteke izan dela gartzela batetik egiten den izaldi handiena, garrantzitsuenetarikoa. Baina, bueno, segundo horrekin jarraituz, segundo bazen ere bai, Mariaren neba eta Aristarkoren lagun mina, Maria eta Aristarko Landerren aitona monak ziren. Azken honekin batera, Aristarkorekin batera atxilotua izan zen segundo 36an, fasistek Gasteiz hartua zutela jada, Otxandioko bidean, Otxandioko frontera iesi zijo aztenean biak, Aristarko eta segundo, atxilotuak izan ziren, La Paz gartzelan izan zuten preso denboraldi batez, 1936ko abenduaren 16an Joaquin segundo Hernandezen aita, hau da segundo Joaquinen semea zen ere bai. Bere etxetik alde egiten du, hemen aldezarretik, eta bera ere atxilotua da. Atxilotua da, atxilotua da eta momentuan eraila da. Eraila da eta hau ez da desagertarazia, baizik eta Zadorra ibaian abandonatzen dute bere gorpua, hor Argantzunetik nahiko gertu. Hortik gutxira da, segundo Hernandez, La Paz gartzelatik eskabara mugitzen duten momentua. Momentu horretan ere bai, Aristarko Burgoseko gartzelara eramaten dute, eta orduan da, segundo eta Aristarko, bare, berriro ere ez dira, berain bizitan ikusiko. Hori hortik gutxira esan bezala, eskabako esaldia ematen da, eta orduan, segundoren inguruan, inork ez daki ezer, urtengo irailera arte, non bere gorpua identifikatzen da. Naiz eta 2015an agertu zen Elia Nafarroako Elia herrian. Nafarroako gobernuak DNA banku bat jartzen du martxan. Desagertarazitutako militante hauek eta pertsona hauek identifikatu alizateko, eta orduan hori aurtengo irailan Landerren familiak hori albistea du segundo Hernandez identifikatu dutela. Eta bueno, gaini ez dik esan da, beste gauze batzuen artean, hori zen segundo.
Bueno, berri ona dela esan genezake, tragedia guztionen barruan ba behintzat senidea berreskuratzea eta ez, ba bueno, ba lasaitasun bat eskaintzen du, baina bueno, nahiko gogorra. Bai.
Bai, Landerrek hor etzon egindako azkenengo iratzaioan egiten du memoria musikatuari eskaintzen dio atal horretan desagertu arazi politikoei eskaintzen dio. Eta hor aipatzen zuen, ez, nola ba bai behar izan duen reubikazio bat ere bai Landerrek, ba, desagertura, segundoren zenide bezala, militante politiko bezala, eta bai pertsona bezala, ez? Eta egia da, interesante izango zela Landerre hemen egotea, ba, berak esan analizateko, ez? Nola hartu duen albiste hau, eta bueno, ze prozesutan aurkitzen den.
Bestela, edo gerturatuko gara ostiralonetan, edo ba, etxoko irratzaioa entzungu dugu, beraz, bueno, ez dago dena galduta. Eta, bueno, zergatik antolatu duzu ostiralonetako ekimen hau Alabedi Tabernan?
Ba, batetik munduko taberna guapoena delako. Eta bestetik aipatu dut Joaquin Hernández, hori, abenduaren 14 batean, 1916an, alde egiten duela beretzetik eta inoiz ez dela itultzen. Beretzea dago Kutsikaleko 104. Zenbakia. Dela gaur egun existitzen ez den zenbakia. Baina, bueno, kalkulatu dezakegu, 104 zenbaki hori Kutsilaro 86tik bastante gertu egon zitekela. Kalkulatu baino, bueno, ikertu dugunon zegoen Kutsi 104 zenbaki hori, eta badakigu dela, jorein ez dugu horatzen zenbakia exactamente, baina iaz, pasarenik, bueno, bai, iaz desalojatu zuten Kutsiko etxe okupatua hor, Alabeditik nahiko gertu dagoen hor bizi zen, segundo hor bizi zen Joaquin. Eta abenduaren 13 batean goaz egitera hau, abenduaren 13ko gau batean, ez, 14a ere hor egongo gara, eta hori ba, ez, abenduaren 14 batean atzilotu zuten, o, baitu zuten Joaquin, eta etxe horretan ia baitu zuten, ba, badu konexio historiko bat ere, badu, ez, leku horrek.
Kasualki momentuko eta berna guapoena da, baina bai, ba, ze polita eta ze berezi eta ze aukera ona ondo, Joaquin ondo omentzeko, eta, bueno, eta Landerren, bueno, ba, zen idea zen segundo Hernandez ere omentzeko. Bueno, eta zera aurkituko dugu taberna guapoenean ostik?
Ba, 7etan hasiko gara, eta honek ere badu konexio desente. Ane Gebaren antzerki batekin, La Ester izeneko Ane Gebara banaka egiten duen lehen antzerkia da. Obra txikia da, ordu erdikoa, baina, bueno, La Ester da ere bai Ane Gebararen amama izan zena. Amama zena. Eta La Ester zen Aristarko eta Mariaren kuadriakoa, oso laguna. La Ester ere bizjaio izan zen Kutsikaleko euskaraz, zagar hori, emantana horretan, osea, bai, portal gutxitara Kutsiunda lautik oso gertu bizi izan zen. Eta gainera Ane Gebarak ere bai, obra honetan memoria politikoa lantzen du asko, ez? La Paz kaleko pasarteak agertzen dira obra horretan, eta Aristarko eta Maria agertzen dira. Badago estena bat, non Aristarko eta Maria agertzen diren. Anek Maria eta Aristarko ezagut zituen ere bai, eta cosas de la vida, esa es segundorekin lotuz. Ba ziren bi pertsonak, lagunak ziren anerentzako, ba beramonarenak, eta hor agertzen dira, eta hor izango ditu ere bai momentu batean Ariz eta Maria Kutsiko munduko taberna guapoenean.
Osteros.
Bai. Gero 8 herritan, bueno, utziko dugu 8tan atzen hartuko dugu presoen zenidek antrotako enkartelara joan alizateko jendea, eta sortzitarutan gorkatze barria izango dugu. Gorkatze barria, ez dakit zagutzen duzun da, kantautore bat, o kantautorea ez dakit, abesti zarrak eta...
Igual azarratuko da, gorka.
Eta, bai, kantatzen dituen pertsona musikari bat da.
Bai.
Eta, bueno, izkilarriz jatzitako kantak deitu diogu honi, izan ere irratzaioan memoriaen atalari deitzen diogu izkilarriz jatzitako historia. Eta gero behatziterritan, izango ditugu Xabia Indomita rap disidente izen, disidente bezala jartzen diote beraien buruari genera edo, egiten dutena, eta begira Landerren lagun batzuk, Landerrek lotu ditu, eta ba, justa hauek ere kasualitatez, justo lotu ditu Landerrek, borke ba, segundoren albizaren arira, Landerrekin jarri ziren harremanetan, ba, basutelako abesti bat segundori edo bueno, historia horri eskenia. Eta bueno, hortik tirakare izango ditugu ostiral honetan Alabe Tabernan. Eta horrekin ja bukatuko genuke.
Ba, ederki, ederki. Ba, oso egitarau potoloa eta, bueno, dena oso... Bueno, kasualitatez ematen du, baina oso lotuta, oso lotura potenteekin gainera.
Bai, nik, el, jo, ba, ja bosturte eman ditugu etzon. Eta lehenengo denboraldian bigarrenan Lander etortzen zen ia astero, ja gaur egun hilabete hanbein edo etortzen da, baina hor nik ikasi dudan Landerrekin ba izan da, Jose konektatuak gauden. Euskal Herriko historia politikoa, o, azkenengo mendeko... pasarte historikoetan nolabait batez igual o herri mugimenden inguruan gaudenako mitante politiko bezala dugunok gure burua jo ba aurkitzen ditugula konexio batzuk une oro, ez? Landerrek dio ez dela kasualitatea, o sea, normala dela adibidez Ane Guevararen aitona monak eta Landerrenak ezagunak lagunak eta kideak izatea, ez? Eta errepresaliatu politikoak izatea beraiek ere bai. Eta hori, ba, memoria nola baitere bada zientzia bat, ez, igual, eta, eta konexioak hor daude, bai.
Bai, bueno, historia izkilarriz azkenean kutsiko bi portalen artean ematen da ere, bai. eta, bueno, ja bukatzeko etxori buruzko azkenengo galdera botako dizut Aitor, bueno, irratzaioaren bosgarren denboraldian zaudete, bosgarren urtea da, bueno, zelan zaudete, zelan ikusten duzu etorkizuna.
Aurrera goaz, aurrera goaz. Urtero galdetzen digu gure buruari. Bueno, ikasturte bukatzen denan eta azten denan ze jarraituko dugu. Eta momentuz inoiz ez du ezetz esan. eta aurten ere ritmo hartu dugu. Bost irratzaio lau egin ditugu bosgarren aste honetan. Berandu hasi gara, baina bueno, urtero hasi izan gara iraila amaiera horretan. Pena bat da, porque lau pertsona ginen iaz, aurten bi, hiru izaten ari gara, baina, bueno, hemendik ere gonbidatzea, norbaitek musika gustuko badu, kaleko estenan ibiltzen bada edo memoria politikoa lantzen badu, gure irratzaioan ere baduela lekua, eta edo bestela animatzera Alabedi irratian beste irratzaio bat egitera. Guk jarrituko dugu laberdin berdin.
Bai, ez duzu egin horren beharrik. Bueno, ba, hori, hemendik, ba, luzatuko dugu gonbita bai etxora batzeko, norbaitek nahiko balu, edo bestela, ba, ostiral honetan, abenduaren 13an, ba, 7etan hasiko da, ez da, Aitor?
Hori da.
Hor, Ane Guevara izango dugu, Lasterrekin, gero 8:30etan Gorka Etxebarria, izkilarriz idatzitako kantak, eta gero barrap disidente saio hori 9:30etan bukatzeko. Eta bueno, ba, ja, bueno, ba, ondo baderituzu, hemen bukatuko dugu elkarrizketa, Aitor. Mila esker, etortzagatik. Eta ba, bukatzeko, eta zurekin bukatuko dugu ere irratzaioa, Alo Grande, eta... Ba, jarriko dugu, ze kanta jarriko dugu, Aitor?
Urkoren Bernardori abestia jarriko dugu. Azkenengo iratzaioan, hori, memoiaen atalean Landerrek desagertutako militantei eskenitako horretan, ba, Urkoren abesti hau jarri zuen, eta, bueno, guk ere jarriko dugu.
Ederki, ba, kantu honekin elkar agurtuko dugu.
Bai.
Eta, bueno, ba mi esker Aitor, eta horren
barri.
Agur, agur.
Zen bere izena Euskadi bere ama Langileak anaiak Iraultza laguna